Quedaron inauguradas esta fin de semana as rutas fluviais pola Ribeira Sacra. As expectativas non poden ser mellores. Comezaba a tempada con prácticamente 15.500 reservas, 3.000 máis que o ano pasado por estas datas. O caso é que o ano pasado foi excepcional. Subíronse aos barcos da Deputación 61.000 persoas. O obxectivo deste ano é bater ese récord. José Tomé é o presidente da Deputación de Lugo.
E a verdade é que as expectativas son magníficas. Neste momento xa hai máis de 15.500 reservas para viaxar os catamarás, sobre todo de grupos e de familias. Por tanto, isto augura unha boa tempada, dado que fai un ano había 12.000. Estamos con máis de 3.500 máis que o ano pasado.
O presidente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, Fernández Guitián, dixo na COPE que os catamaráns son o primeiro recurso turístico da comarca, non só os da Deputación. Son moitas as empresas privadas que xa ofertan este servizo no río Miño e tamén no río Sil.
Hai que ter en conta que a maiores dos catamaráns da Deputación de Lugo hai os de Viaxes Pardo, os de Hemisferios, que son catamaráns tamén de gran capacidade, e hai despois varias embarcacións máis pequenas de empresas privadas, como pode ser no Sila en concreto hai tres, e no Miño creo que outras tres, e hai algún catamarán destes privados que pequenos que compraron ahora catamaranes a medianos, o mellor de 40-50 plazas, cando tiñan un catamarán de 15.
É unha experiencia moi recomendable ir polo Miño ou polo Sil nun catamarán. Se aínda non aprobaron, deberían facelo.